Je streda 11. júla, dnes sa najmä na západe ochladí, bude zamračené, nachystajte sa na prehánky, niekde aj intenzívne búrky s vetrom. Denné teploty tak budú rozlietané od 19 do 29 stupňov. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom.
My váš dých necítime, ale vaši kolegovia áno. Dnešný podcast vám prinášajú svieže a chuťovo originálne zubné pasty BU od Curaprox. Na www.sme.sk/curaprox po zadaní hesla podcast dostanete k nákupu BU single kefku zdarma.
Najskôr krátky prehľad správ. Viacerých Slovákov vystrašila SMS správa z VUB banky, že im boli stiahnuté desiatky až stovky eur z ich osobného účtu. Klienti pritom peniaze nikomu neposielali. Banka už priznala chybu, problém nastal pri spracovaní informácie o výbere z bankomatov z piatka 6. júla. Reálnych stavov účtov sa problém nedotkol. Diplomatka zo Slovenska neplatila na Novom Zélande nájom. Majiteľ bytu, v ktorom mala bývať, navyše prehral súd, ktorý potvrdil, že dlžnú sumu cez 11 000 eur v prepočte zaplatiť nemusí, keďže ju chráni diplomatická imunita. Eva Tvarošková však podľa ministerstva zahraničných vecí nezastupuje Slovensko, je zamestnancom Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Prokuratúra stále nezablokovala nehnuteľnosti v novej kauze Technopol a mlčí, prečo tak neurobila. Ľudia blízky Marianovi Kočnerovi tak môžu ďalej prevádzať nehnuteľnosti spoločnosti Technopol Services za 20 miliónov eur, hoci polícia ich viní, že budovy a pozemky z firmy vytunelovali. Odborári už začali zbierať podpisy za referendum o zastropovaní dôchodkového veku. Nabehli tak na nápad poslanca Roberta Fica, ktorý už dnes vie, ako bude vyzerať pracovný trh o 30 rokov a chce to dostať do ústavy. Smer a SNS sa pritom na podpore takéhoto návrhu nedokázali dohodnúť ani s Mostom Híd vo vlastnej koalícii. Dominika Cibulková svoj najväčší úspech vo Wimbledone nedosiahla. Slovenská tenistka prehrala vo štvrťfinále dvojhry v dvoch setoch, nestačila na Lotyšku Ostapenkovú. Viac správ nájdete na webe denníka SME. Je to dnešná dráma so šťastným koncom. Najskôr sa vybrali na výlet, uviazli v jaskyni, stúpajúca voda ich zahnala hlbšie, až ich tam uväznila. V jednej z tajských jaskín tak zostali od sveta odrezaní 12 chlapci aj spolu s trénerom. Včera posledných z nich záchranári vytiahli živých a zdravých. Pri operácii ešte predtým zomrel jeden zo záchranárov. Čo sa v Tajsku stalo, prečo sa to stalo a prečo celý svet s napätím sledoval celú operáciu, sa budeme dnes rozprávať so šéfom zahraničných oddelenia denníka SME Matúšom Krčmárikom. Boys have been rescued from that flooded cave in just the last 2 hours. One of those boys is at the hospital already.
At this hour, here's what we know. Rescuers frantically trying, of course, to save those remaining 5 boys in the cave as well as their soccer coach. They have now been underground for 17 days. We know the oxygen levels.
Matúš, sleduješ ten príbeh?
Ja keď to mám povedať, tak ja si pamätám, ako som sa pred týždňom dozvedel, že našli chlapcov v jaskyni. A to bolo potom, ako som sa vrátil zo služobky po týždni, takže ja som netušil, akých chlapcov, o čo ide, ale sledujem teda odtedy príbeh, ako ich zachraňujú. Mm-hmm. Potom som sa aj dozvedel, ako sa tam dostali a tak, takže už sledujem, od začiatku som nesledoval, lebo som bol mimo Slovenska.
Kedy a ako to začalo? Čo sa vlastne stalo?
Stalo sa to, že chlapci s trénerom 23. júna išli do jaskyne, čo znie ako hlúpy nápad, ale ja som si prichystal na teba takú protiotázku. O tebe sa vie, že si hral basketbal, teda si vieš predstaviť ako kolektív, tímový šport. Čo ste robili v tom veku, aby ste si ukázali, že ste dospeli?
No ale nešli sme s trénerom do jaskyne a keď začal byť problém, tak sme neustupovali ďalej a ďalej do tej jaskyne.
No oni tam išli vlastne na to, aby si ukázali, že ono to je zlý nápad, takto keď to poviem, aby si ukázali, že sú takí veľkí, že vedia ísť nakoniec jaskyne a tam sa podpísať a vrátiť sa.
A tréner išiel s nimi.
A tréner akože ich v tom podporoval, lebo jeden z nich mal akurát narodeniny. Takže tento nápad dostali, oni išli, silná búrka prišla a tá im zaplavila východ. Toto je verzia, ktorú povedal jeden zo záchranárov, lebo ja keď som aj pozeral do médií, tak ako veľa sa nevie presne o tom, ako sa tam dostal. Myslím, že väčšie podobnosti sa dozvieme v najbližších dňoch. Toto je len taká verzia od záchranára, že skrátka mali niečo, keby rituál toho, že sú dosť veľkí, že sa neboja. Oni napríklad prišli ku jaskyni a nechali si pred jaskyňou aj bicykle, aj topánky, aj ruksaky, takže dokonca išli bosy, čo stále to neznie ako dobrý nápad.
To znie ako kandidát na Darwinovú cenu, ale teda myslíš si, že to je takto, že naozaj to bol že rituál dospievania?
No, tie bicykle a topánky, to vieme, ten rituál vieme od záchranára. Priznám sa, že nie som celkom odborník na rituály dospievania v Severnom Tajsku.
Dobre, máme partičku 12 futbalistov a trénera, ktorí postupujú jaskyňou v tme. A čo sa stalo zrazu?
Zrazu prišla silná búrka. Nepredstavujeme si to ako naše silné búrky, ale ako silnú monzunovú búrku. Fakt veľmi silná búrka, ktorá veľmi rýchlo zaplavila cestu, ktorou prišli. Oni zrejme ustupovali akože pred vodou, tým pádom ten priestor medzi východom a nimi sa ešte zväčšoval, ten priestor pod vodou.
Oni videli, že za nimi ide voda, alebo to netušili?
To netuším zase ja.
Kedy sa zistilo, že majú problém?
Zistilo sa to vtedy, keď chlapci večer neprišli domov, takže samozrejme rodičia to nahlásili, pátrali po nich, vedelo sa, že idú do jaskyne, pred jaskyňou našli ich veci, takže veľmi ľahko záchranári zistili, že sú asi dnu a začali teda pátrať po jaskyni.
Prečo potom trvalo 9 dní, kým ich našli?
No poprvé tá jaskyňa je veľká, tam je viacero chodieb, akože oni mohli odbočiť doľava, doprava, to sa nevie. Po druhé, tie chodby sú veľmi úzke, sú pod vodou, takže pohyb v nich je komplikovaný. Napríklad pri prácach to bolo tak, že cesta za chlapcami trvala 6 hodín, kým sa potápali rôznymi komorami a tak, a cesta späť 5 hodín, takže kým touto rýchlosťou skúmali viacero chodieb a nevedeli, kam majú ísť, tak to trvalo skrátka.
Tým sa zase ukazuje, že ak toto bol nápad, že v tomto rozsiahlom komplexe sa dostať hocikam a nestratiť sa, nie je to dobrý nápad.
To nie je, ale ono sa zase akože do tejto jaskyne chodieva, ako nie je to úplne neobvyklé, keď rituál tak asi nie sú prvý a žiaľ asi ani posledný. Trošku chyba možno ešte okrem toho nápadu je, že tá jaskyňa je uzatvorená pre verejnosť od júla do septembra práve kvôli dažďom. Oni síce išli v júni, ale veľmi na hrane týždeň pred júlom, takže sa dalo čakať, že možno ten prvý monzún príde, akože technicky išli v období, keď to je povolené, ale veľmi natesno.
Prečo sa nemohli dostať von?
Tak ako som hovoril, tie komory boli zaplavené, úzke, chlapci nevedia plávať, to je také, čo si my nevieme celkom predstaviť, že niekto nevie plávať, ale skrátka tí chlapci, väčšina z nich nevedela plávať. Oni ani nevedeli, kam majú ísť, lebo zase akože v tej tme, keď zablúdili, tak sa nevedeli odtiaľ dostať von. Were loaded into waiting ambulances and helicopters and rushed to the hospital 60 miles away. Four more boys finally freed Monday night from the dark and flooded cave they had been stranded in for 17 days. Thai officials say the elaborate operation is going better and faster than expected. Divers have shaved 2 hours off the time it takes to complete each rescue.
Čo sa začalo diať, Matúš, potom? Ako vyzerala tá záchranná operácia?
Oni ich našli, ako čakajú na také vyvýšenine v priestore, tam boli takí natlačení na seba a teraz uvažovali, že čo s nimi. Lebo keď cesta potapačovi trvá 6 hodín, tak chlapcovi, ktorý nevie plávať, nemá výcvik, nevie používať tie bomby kyslíkové a podobne, a prípadne niektoré chodby sú tak úzke, že tú kyslíkovú bombu nemôže mať na sebe, ale musia to ťahať za ním. Takže sa očakávalo, že táto cesta tých chlapcov môže byť priam až smrteľná.
Mm-hmm. Navyše, keď jeden zo záchranárov umrel.
Áno, jeden zo záchranárov umrel preto, lebo manipuloval s kyslíkom a nakoniec on mal málo kyslíku. No a pri chlapcoch sa teda, tam boli také dve možnosti, na úvod sa spomínali, tá prvá bola, že by sa počkalo do konca septembra, kým prejdú monzúny a tá voda opadne a bude sa dať výsť, čo je asi reálne, lenže tam hrozí stále to, že by sa im minul kyslík.
Mm-hmm.
Skrátka, a zároveň 3 mesiace čakať vo vlhku, v chlade, v tme tiež nie je ani na psychiku, ani na zdravie práve ideálne. Takže sa začala riešiť taká akčnejšia cesta, keď to nazveme. Teda naučiť ich základy potápania, aby vedeli prejsť aspoň túto cestu. vymysleli plán, ako si ich tí potápači budú tak posúvať cez tie zaplavené úseky a zároveň sa pokračovalo veľmi intenzívne na tom, aby sa vyčerpalo, koľko vody sa dá. Toto bolo riskantné v tom zmysle, že silná búrka, keby prišla cez víkend, tak všetko, čo sa vyčerpalo, je tam späť. Našťastie taká silná búrka neprišla, vyčerpali dosť veľa vody na to, aby väčšinu cesty vedeli chlapci prejsť aj pešo. Mm-hmm. Buď po suchu, alebo teda popas vo vode, ale vedeli prejsť a cez tie úseky, kde sa nedalo ich, tak posúvali si ich tí potápači.
Keď si hovoril, že ich učili základy potápania, alebo aspoň tie jednoduché veci, ako to vyzeralo a ono sa špekulovalo, že dostávali nejakú špeciálnu masku, aby nemuseli mať tú klasickú potápačskú výstroj.
No určite to muselo byť niečo jednoduchšie a našli spôsob, ako im aj v tých podmienkach, kde sa nedá ani veľmi robiť výcvik, ich to naučiť, ale oni si vlastne tak posúvali tých chlapcov, že to si nepredstavujeme, že oni tam máchali s nohami a plávali, ako keď my ideme do bazénu, to si ich skôr tak posúvali, ak neplávali skrátka.
V akom sú stave?
Hovorí sa, že sú živí, zdraví, ale všetci sú v karanténe, lebo nikto nevie, čo presne urobí s telom 2,5 týždňa v týchto podmienkach. To, čo vieme, je, že to urobí zle. Tým pádom sa overuje, ako, či nemajú nejaké choroby, či nehrozí u nich, že by chytili vážnejšie choroby. Určite sú pod dozorom psychológov, psychiatrov, lebo tam môžu prísť stavy úzkosti, paranoja, strach z úzkých priestorov. Takže sú pod veľmi vydatnou kontrolou, ktorá bude trvať asi týždeň, čo je pre nich trošku smutné, lebo vyšla správa, že šéf FIFA ich pozval na finále majstrovstiev sveta vo futbale v Moskve, ale nestihnú to tak, že o deň o dva, čo ich možno bude mrzieť, iba že by niektorí z nich si povedali, že sa vyliečia skôr, ale zatiaľ to tak nevyzerá.
Keď sú takéto problémy po dvoch týždňoch, ani si nechcem predstavovať, čo by sa dialo po troch, štyroch mesiacoch.
Áno.
Matúš, ty si spomínaš na nejakú podobnú, vysoko sledovanú, veľkú záchrannú operáciu?
Podobne veľký prípad sa odohral v roku 2010 v Čile, kde pri výbuchu plynu v bani uviazlo, myslím, 33 baníkov, ktorí tam boli 2 mesiace a to bolo tiež podobné v tom, že dlho ich nevedeli nájsť, nevedelo sa, či sú naživé. Potom, keď sa k ním dostali, tak komunikovali len cez také úzke priestory a nakoniec ich teda vytiahli a výsledkom bolo okrem iného aj film, kde teda šéfa baníkov hral Antonio Banderas, takže myslím si, že aj tento príbeh má potenciál na silný film.
Tiež ich zachránili všetkých?
Aj vtedy ich zachránili všetkých.
O Tajsku, o deťoch v jaskyni, o záchrannej operácii a o tom, ako prebiehala, sme sa rozprávali so šéfom zahraničného oddelenia denníka SME, Matúšom Krčmárikom. To je na dnes všetko, želáme vám krásny deň. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke SME, v dennom newsletteri SME, alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej obľúbenej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno nájdete aj vo vysielaní Trnavského rádia, na streamovacej službe Spotify, alebo v domácich hlasových asistentoch od Amazonu aj od Google. Samozrejme, všetky epizódy sú na adrese sme.sk. Lomka, dobré ráno.
Tento podcast vám priniesli svieže zubné pasty BU od Curaprox. Využite heslo podcast na www.sme.sk/curaprox. Ak nákupu BU získate single kefku zdarma.